Ja, nu er vi kommet til tredje og sidste bibeltime i den her bibelweekend. Første gang så talte vi i går, var det om evangeliet, så har vi set på helliggørelsen, og nu kommer vi så til det, der hedder vilkåret for mission, ud fra 2. Korinterbrev kapitel 4, vers 1-18. Og en lille note. Hvad det egentlig er, det om det hellige liv og hvordan det finder sted, det er jo forudsætningen for det, vi kommer til nu om mission. Det er de to ting, der er grundlaget for, at vi kan tale om mission på en frimodig måde. Inden vi læser, vi læser teksten først, tror jeg, så beder jeg lige bagefter. 2. Korinterbrev, kapitel 4, vers 1-18. Der står: Derfor bliver vi ikke modløse i den tjeneste, som vi har fået af barmhjertighed. Vi har sagt nej til det skjulte og skændige, og går ikke frem med snedighed, og forfalsker heller ikke Guds ord, men bringer sandheden for dagen, og anbefaler således os selv til et hvert menneskes samvittighed for Guds øjne. Og er vort evangelium tilhyllet, er det kun tilhyllet for dem, der fortabes. For dem, der ikke tror. Deres tanker har denne verdens Gud blindet, så de ikke ser lyset, der stråler fra evangeliet om Kristi herlighed. Kristus, som er Guds billede. For vi prædiker ikke os selv, men Jesus Kristus som Herren, og os selv som jeres tjenere for Jesus skyld. Til Gud, der sagde, at mørke skal lys skinne frem, han har ladet det skinne i vore hjerter, til oplysning og til kundskab om Guds herlighed på Jesu Kristi ansigt. Men denne skat har vi i lærkar, for at den overvældende kraft skal være Guds og ikke vores. I alt er vi trængt, men ikke stængt inde. Vi er tvivlrådige, men ikke fortvivlede. Vi forfølges, men lades ikke i stikken. Vi slås til jorden, men går ikke til grunde. Altid bærer vi den død, Jesus led med i lægemet, for at også Jesu liv kan komme til syne i vort lægeme. Altid overgives vi midt i livet til døden for Jesus skyld, for at også Jesu liv kan komme til syne i vores dødelige krop. Derfor virker døden i os, men livet i jer. Da vi har den troens ånd, der står skrevet om, jeg troede, derfor talte jeg, så tror vi, og derfor taler vi også. For vi ved, at han, der oprejste Herren Jesus, også vil oprejse os sammen med Jesus, og lade os stå frem sammen med jer. Alting sker for jeres skyld, for at nåden kan nå til flere og flere, og dermed forøge taksigelsen til Guds ære. Derfor bliver vi ikke modløse, for selvom vort ydre menneske går til grunde, fornyes dog vort indre menneske dag for dag. For vores lette trængsler her i tiden bringer os i overmål en evig vægt af herlighed. For vi ser ikke på det synlige, men på det usynlige. Det synlige varer jo kun en tid, det usynlige evigt. Amen. Jeg beder lige kort. Herre, vi beder dig om, at dit ord, som vi skal være sammen om nu, må skabe liv og tillid i vores hjerter til dig. Vi beder dig om, at vi må få frimodighed til at tage del i dit riges arbejde. At vi må se, hvilket vilkår vi driver mission under. Men at det er vilkår, som du har ønsket for os. Fordi det tjener din ære og menneskers frelse. Amen. I rigtig mange år, der var mission et af de emner, jeg var allermest træt af. Det var de emner, jeg virkelig ikke gad høre om, når jeg kom til LMU, når jeg kom til kirke, når jeg kom i missionshuset, så magtede jeg ikke at høre om mission, fordi det prikkede mest bare til en dårlig samvittighed. Jeg gik på Silkeborg Gymnasium. Silkeborg Gymnasium er Danmarks største. Der er mellem 1300 og 1500 elever, og vi var kun 15 i KFS-gruppen på det her store gymnasium. 15 elever. Og i løbet af gymnasietiden, der oplevede jeg, hvordan cirka halvdelen af min KFS-gruppe mere eller mindre direkte valgte troen fra. Nogle meget udtalt, andre mere med deres livsførelse og deres manglende opbakning. Stille og roligt altså, så forsvandt cirka halvdelen af KFS-gruppen. Så i min klasse, der talte jeg med flere om det, jeg troede på. Tre af dem forærede jeg et eksemplar af den her evangelisationsbog, Hvad sker med Jesus? Der var i hvert fald nogle år i LM, hvor den blev brugt rigtig meget. Så forærede jeg dem et eksemplar af den og talte med dem om det. Og så var det som om, at interessen den gled ligesom ud stille og roligt. Det blev ikke ved. Så var der 5-6 personer, som jeg inviterede med. Jeg inviterede dem med til LMU. Jeg inviterede dem med til KFS-gruppen. Jeg prøvede at argumentere for, at det var jo alligevel kun et kvarter tirsdag i middagspausen. De skulle stikke hovedet indenfor, og så kunne de jo også finde ud af, hvad vi var for nogen. LMU, det var bare en enkelt torsdag aften. Men der var ikke rigtig nogen, der gad at tage med. Kort sagt, så var mission rigtig meget op ad bakke. Det nyttede ikke noget. Det hjalp ikke noget. Uanset hvor meget jeg bad, uanset hvor meget jeg gjorde, uanset hvor meget jeg fortalte dem om Jesus, så skete der bare ingenting. Det var min oplevelse. Og så kom jeg til kirke, til LMU, i missionshuset. Og så skal man høre mission. Og så er der gået en del år, og nu kommer jeg rundt i missionshuset, kirker, og så taler jeg om mission. Og så oplever jeg, hvordan rigtig mange har samme erfaring som mig. De synes faktisk, det er svært. Det er op ad bakke. De kan godt blive ramt af modløshed. At det er svært at holde begejstring op, fordi man ser mennesker forlade troen omkring sig. Man ser, hvordan at mennesker, man i årevis har bedt for, vidnet for, talt med om Jesus, det er som om, der ikke sker noget. Det er som om, det bare står stille. Der er ikke nogen, der bliver omvendt. Og så kan man godt blive ramt af modløshed. Der synes jeg, det er så befriende. Og jeg kan ikke finde ud af at skifte på den her. Og se på, hvordan Paulus tænker. Han er nemlig ikke modløs. Han skriver tværtimod i vers 1 og 2. Derfor bliver vi ikke modløse i den tjeneste, som vi har fået af barmhjertighed. Vi har sagt nej til det skjulte og skændige, og går ikke frem med snedighed, og forfalsker heller ikke Guds ord, men bringer sandheden for dagen, og anbefaler således os selv til et hvert menneskes samvittighed for Guds øjne. Paulus, han går ikke rundt og har selvmedlidenhed. Den fare kan vi godt nogle gange falde i, tror jeg. At man bliver sådan lidt selvmedlidende og tænker, hvorfor nytter det ikke noget? Det er simpelthen også hårdt arbejde for mig. Det er ikke det, der kendetegner Paulus. Han ser først og fremmest sin tjeneste som et udtryk for Guds barmhjertighed. Den vinkel tror jeg er enormt afgørende at få ind over vores kristne missionsarbejde. At det er jo ikke en opgave, vi tager på os, og nu gør vi nærmest Gud en tjeneste, og så ærger vi os over, hvorfor der ikke sker noget. Det er en tjeneste, vi har fået af barmhjertighed. Gud har frelst os af noget, og han kalder os med noget. Det er det perspektiv, der er over vores tjeneste i Guds rige. Og når det bliver perspektivet, så ændrer det også, hvordan vi skal tænke om mission. Så det er ikke længere min præstation. Det er ikke noget, jeg først og fremmest gør for min egen skyld. Det er faktisk ikke engang noget, jeg først og fremmest gør for de andres skyld. Jeg gør det for Guds skyld. Jeg gør det, fordi jeg tilhører ham. Paulus han siger i kapitel 4, vers 2, at vi har sagt nej til det skjulte og skændige, og går ikke frem med snedighed, og forfalsker heller ikke Guds ord. Vi arbejder med Gud for øje. Det betyder jo ikke, i en forstand, at vi ikke gør det her for de andres skyld, for de medmennesker, vi er sat iblandt. Det betyder jo ikke, at vi ikke skal gå op i, hvordan de hører det, vi siger. Det betyder jo ikke, at det ikke er vigtigt at tjene de andre. Men det betyder, at der er et perspektiv, der skal med. Der er en balance mellem de to ting. At vi tjener Gud ved at bringe Guds ord til andre mennesker. Og det er først og fremmest det, vi gør. Vi tjener Gud først og dernæst mennesker. Det tror jeg er et afgørende, afgørende perspektiv at få med ind. For det betyder, at når mennesker ikke tager imod mit evangelium, så behøver jeg ikke stoppe med det. Så behøver jeg ikke give op på det. For jeg tjener jo Gud. Det er ham, der er målestokken. Det er hans barmhjertighed. Det er hans nåde. Det er hans kald til mennesker og til mig, som jeg skal vedblive med at bringe. og det betyder, at jeg holder ikke op. Vi er ikke modløse på trods af omstændighederne, siger Paulus. Og det udfolder han så igennem den her tekst. Hvorfor er det, vi ikke bliver modløse? Og der er tre grunde til det. For det første, så har vi et budskab af evig betydning. Og for det andet, så har vi den her skat. Det her budskab, vi skal række til mennesker, den har vi i lærkar. Og det er faktisk en god ting, at vi har det. Og for det tredje, så har vi et evigt håb. Vi har et evigt håb, som vi bærer med os i vores kristne missionsarbejde. De tre ting går vi igennem nu. Det første, vi har et budskab af evig betydning. Vi bliver ikke modløse, siger Paulus. Hvorfor er det sådan? Det er fordi, at kristen mission er kendetegnet af en dyb bevidsthed om, at mennesker, der ikke tilhører Jesus, de er i Satans rige. Mennesker, der ikke har taget imod ham som deres frelser, de går fortabt uden Jesus. Det er den bevidsthed, vi må gå ved. Nogle gange, når mennesker ikke tager imod evangeliet, så skyldes det, at vi er meget klodset. Så skyldes det, at vi kommer til at stå i vejen for det. Så skyldes det, at vi med vores liv, vores ord, vores gerninger, kommer til at stå i vejen for evangeliet. Det er de ydre faktorer, vi kan pege på. Men dybest set, og i det evige perspektiv, så går mennesker fortabt, fordi Satan har lukket øjnene på dem. Fordi han har tilhyllet deres blik. Og så har vi også nogle andre faktorer, som vi skal være opmærksom på. Men i sidste ende, så er der tale om en åndskamp. Paulus han siger i vers 3 og 4, er vort evangelium tilhyllet? Er det ikke kun tilhyllet for dem, der fortabes? For dem, der ikke tror? Deres tanker har denne verdens Gud blændet, så de ikke ser lyset, der stråler fra evangeliet om Kristi herlighed, Kristus, som er Guds billede. Det er det, der er den åndelige virkelighed. Og det tror jeg, vi skal tage med os ud i det kristne missionsarbejde. At når mennesker ikke altid hører, hvad det er, vi siger, ikke altid tager imod evangeliet, så skal vi overveje, hvorfor de ikke gør det. Er der nogle grunde til det? Er der noget, jeg gør, som står i vejen for evangeliet? Men i sidste ende, så er det en åndskamp, som afhænger af Gud. Og derfor så må jeg være trofast i mit arbejde, fordi det her, det er uden for mine hænder i sidste ende. Det er noget, Gud skal gøre. Men det budskab, vi har, det har selv kraften i sig til at føde mennesker på ny, til at befri mennesker ud af Satans magt. I vers 5 og 6 udfolder Paulus nemlig, at vi prædiker ikke os selv. Vi prædiker ikke os selv, men Jesus Kristus som Herren og os selv som jeres tjenere for Jesus skyld. Til Gud, der sagde, at mørke skal lys skinne frem, han har ladet det skinne i vores hjerter til oplysning og til kundskab om Guds herlighed på Jesu Kristi ansigt. Det her, det er vores trøst som kristne. Det er, at det er Guds ord, der føder mennesker på ny i sidste ende. Det er ret tankevækkende, det eksempel, Paulus trækker frem på det her. Han citerer, at mørke skal lys skinne frem. Hvad skete der på skabelsens morgen? Der skete det, at Gud talte. Og så skete det. Der var ingenting. Der var mørke. Intet eksisterede. Og så sagde Gud et ord. Og så blev det alt sammen til. Det er det, der sker. Det er det, der sker, når et menneske kommer til tro. Der er ikke nogen forudsætninger for tro, som Gud bygger på. Men det er noget, han skaber ved sit ord fra ny. Og det betyder jo, at der er ikke noget menneske, jeg møder, som er længere væk eller tættere på, set fra Guds perspektiv. Fra mit perspektiv, så er der selvfølgelig nogen, der er tættere på. Hvis jeg sidder og snakker med en, som er meget interesseret i den kristne tro, så er min oplevelse, at det her menneske er tættere på at høre noget. Og hvis jeg møder en, der afviser det totalt, så er det jo min oplevelse, at de er længere væk. Men set fra Guds perspektiv, så er der mennesker, der tilhører Jesus, som har troen i deres hjerter, og så er der mennesker, der er en del af Satans rige, og ingen af dem har forudsætninger, der gør, at de kommer til tro eller ej i sig selv. Men det er noget, Gud skaber i deres hjerte ved sit ord. Og det er jo en trøst. For det betyder, at de familiemedlemmer, vi har, der ikke tror på Jesus, de mennesker, som vi måske omgås på vores arbejdsplads og vores relationer ellers, hvor vi tænker, det her det er en håbløs sag. De her mennesker, de kommer aldrig til tro. De mennesker kan Gud skabe troen hos gennem sit ord. Det er det budskab, vi har. For en del år siden, der er det så 4 år siden, der skulle jeg flytte til København og læse. Og i den forbindelse, der ledte jeg efter en lejlighed, og havde virkelig brug for at finde sted at bo, fordi det københavnske boligmarked, det er helt forfærdeligt. Og jeg ringede rundt og forsøgte at finde sted, og så på et tidspunkt kommer jeg i kontakt med en ung fyr, der har købt en andelsbolig, og han vil gerne leje et værelse ud. Det endte med, at jeg ikke flyttede ind der. Jeg fandt et andet tilbud, som var mere økonomisk for sådan en DBI-studerende. Men i forbindelse med den her lejlighed, så talte jeg med den her unge mand. Og så sagde han, at det var meget vigtigt for ham, at det var en kristen, han skulle bo med. For så vidste han, at det kunne fungere. Og så spurgte han lidt til min livshistorie, han spurgte til, hvorfor jeg var kristen, og så fortalte han sin historie, hvordan han var kommet til tro. Han er vokset op i Hillerød, og der er 3 LM-forsamlinger i Hillerød. Der er en apostolsk kirke, der er en frikirke, der er intermission, der er alverdens ting og sager, og han havde aldrig hørt om noget af det. Nogensinde. Han var vokset op i en helt normal kulturkristen familie. De talte ikke om sig selv som kristne. Og så på et tidspunkt i hans gymnasietid, der besluttede han sig for, at han ville blive ateist. Altså, der var den her kulturkristne baggrund, men nu ville han simpelthen gå skridt ud og så sige, det der med Gud, det er helt slut. Nu er jeg ateist. Men han ville gerne gøre arbejdet ordentligt. Han ville gerne vide, hvad det var, han sagde nej til. Så han besluttede sig for først at læse Nytestamentet igennem, for at finde ud af, hvad det var, han afviste. Og så læser han side efter side i det Nytestamente. Og så sker der det, at Gud af mørke lader lys skinne frem. Han skaber troen i hans hjerter. Og inden han er færdig med at læse det Nytestamente, så tænker han, det her det er jo sandt. Det her, det tror jeg på. Der var ikke nogen kirke involveret. Der var ikke nogen andre mennesker involveret. Der var ikke noget missionshus involveret. Der var Guds ord. Og det skabte troen i hans hjerte. Og så i dag, så er han en del af et kristent fællesskab. Han bor i København, kommer i en kirke. Men det skete ved, at Gud skabte troen i hans hjerte. Og udefra set, så var han jo en af dem, hvor man jo siger, forudsætningerne var elendige. Han beslutter sig for at blive ateist. Han kender ikke noget bibeltro, kristent arbejde. Og så læser han bare i sin bibel. Og så bliver han kristen. Det giver frimodighed og trøst. En af vores samarbejdspartnere i Norea, jeg har været ansat i Norea i snart 4 år, mødte jeg i februar måned, hvor Norea havde sit 50-års jubilæum. Han hedder Brad Yu. Han er leder af Voice of Salvation på Taiwan. Og jeg fik lov at høre hans historie. Hvordan blev han kristen? Hvordan blev hans familie kristne? Han er vokset op på Taiwan, og han oplevede tilværelsen meningsløs. Det er sådan, han beskriver det. Det gav ikke rigtig nogen mening for ham at leve. Og så på et tidspunkt, så, mens han går i på high school, så ser han et opslag, hvor nogle piger har inviteret til et kristent møde på gymnasiet, eller high schoolen. Og han beslutter sig for at gå med, tager med til det her møde, og så finder han ud af, stille og roligt, gennem det her fællesskab, her er der noget. Og så kommer han til tro på Jesus. Og det er en katastrofe for familien. Fordi de er daoister. De har et religiøst tankesæt, et system, som har mange forskellige aspekter i sig, men en af de dele, der kendetegner daoismen, det er, at man dyrker forfædrene. Den ældste søn i familien, han offrer til forfædrene, offer til forældrene, så de får mad i eftertiden. Og Brad, han er ældste dreng, mand i familien. Det er hans opgave at give maden videre i generation efter generation. Og det betyder nu, at den der linje, den er simpelthen blevet skåret af. Men Brad, han ved, at det er afgudstyrkelse. Og derfor så lader han være med det. Også selvom det smerter hans familie helt enormt. Så på et tidspunkt, så får hans far et arbejde for et stort firma, og han flytter til Malaysia. Familien, de bor stadig hjemme. Han flytter så til Malaysia og kommer hjem en gang imellem. Og det betyder, at han er helt alene i Malaysia. Og så sidder han om aftenerne, og han keder sig. Han har ikke nogen familie hos sig. Hvem skal han være sammen med? Og så begynder han at sidde og lytte til radio. Og så på et tidspunkt, så falder han over Transworld Radios East Asia-programmer. Og så tænker han, nu vil jeg begynde at lytte til det her. For lige at finde ud af, hvad det er, min søn egentlig tror på. Hvad er det, der han går så meget op i? Hvorfor er det, at han har vendt sin familie ryggen på den her måde? Og så lytter han, aften efter aften. Og så sker der det, som altid sker, at Gud lader lys skinne frem af mørket. Han skaber troen i hans hjerte. Og i dag så er hele Brads familie kristen. Og han er selv blevet leder for Voice of Salvation, det her kristne radioarbejde på Taiwan, fordi andre mennesker skal høre det her. Andre mennesker, de skal høre evangeliet om Jesus, fordi så kan troen også blive skabt i deres hjerter. Det er det, Gud gør. Det er det her, der er vores trøst som kristne. Det afhænger ikke af os. Vi prædiker ikke os selv. Vi prædiker Jesus Kristus. Og det er det, mennesker kommer til at tro af. Tidligt i min forkyndergerning, der fyldte det rigtig meget for mig, hvordan må folk reagerede, når jeg kom rundt. Hvordan sikrede jeg mig, at jeg holdt nogle gode prædikener, som folk fik noget ud af. Så talte jeg med en erfaren prædikant, der sagde noget meget befriende til mig. Han sagde, at der er tre ting, du altid skal huske, Lars, inden du går op på prædikestolen. Det første er, at du skal ikke holde gode prædikener. For det andet, så skal du have et budskab. Og for det tredje, så skal du overlade resultatet til Helligånden. Dit mål er ikke at holde gode prædikener. Skulle det ske, at du holdt en god prædiken, så skidt være med det. Men det er ikke det, der er fokus. Fokus er, at du kommer med et budskab. Og så overlader du resultatet til Helligånden. Det er ham, der skaber troen i menneskers hjerter. Og det tror jeg er et befriende perspektiv. For så kan jeg med frimodighed sætte mig ned og forsøge at gøre mit arbejde så godt jeg kan. Men det er ikke det, der er det vigtige. Det vigtige er, at folk forlader forsamlingen og har fået et budskab med, som kan skabe troen i deres hjerter. Og det gælder jo herfra, og det gælder i det øjeblik, vi alle sammen rejser os og går ud og begynder at tale med vores medmennesker, der ikke tror på Jesus. For jeg møder rigtig mange jævnaldrende ældre, der synes, det er svært. De synes, det er svært at tale med andre mennesker om Jesus. De har ikke særlig stor frimodighed. Og der tror jeg, det er vigtigt at få med, vi skal ikke være super evangelister. Det er ikke det, der er målet for Gud. Nogle mennesker, de har en nådegave til bare at tale med andre om Jesus. En af mine studiekammerater, han går tit på gaden i København, og jeg tror ikke selv, jeg vil være i stand til det, men han er simpelthen i stand til at komme til at stå og snakke med mennesker om Jesus, næsten uanset hvor han træder hen. Det er en nådegave, han har fået givet. Men uanset om vi har den nådegave eller ej, så er vi kaldet til at forsøge at tale med dem om Jesus. Ikke for at blive super evangelister, men fordi de skal høre det. Og nogle gange, så starter det måske lidt mere lavpraktisk med, at vi inviterer naboen på kaffe. At vi spørger kollegaen, hvad de lavede i weekenden. Og så stille og roligt får en snak. Spørger ind til dem. Og så kan man måske få lov til en gang imellem. Og så sige lidt om, hvad man tror på. Og det er det, det drejer sig om. Sige en lille smule om, hvad man tror på, fordi det budskab, det kan skabe en evig forandring. Og så har jeg hørt det formuleret sådan på et tidspunkt, at det, der er værd at gøre, det er også værd at gøre dårligt. Det, der er værd at gøre, det er også værd at gøre dårligt. Og nogle gange, så gør vi det bare dårligt. Men det er stadig værd at gøre. Vi skal ikke holde op af den grund. Fordi budskabet, det kan føde mennesker på ny. For det andet, så har vi skatten i lærkar, og det er i virkeligheden en god ting. Vi bliver ikke modløse. Altså, I kan godt se, det går altså ikke med de her powerpoints. Vi har skatten i lærkar, og det er en god ting. Vi bliver ikke modløse, fordi vi er kaldet til trofasthed, før vi er kaldet til succes. Vi er først og fremmest kaldet til trofasthed, og ikke succes. Paulus han udfolder i vers 7-12, at denne skat, det her budskab, der kan føde mennesker på ny, den har vi i lærkar, for at den overvældende kraft skal være Guds og ikke vores. I alt er vi trængt, men ikke stængt inde. Vi er tvivlrådige, men ikke fortvivlede. Vi forfølges, men lades ikke i stikken. Vi slås til jorden, men går ikke til grunde. Altid bærer vi den død, Jesus led, med i legemet, for at Jesu liv kan komme til syne i vort legeme. Altid overgives vi midt i livet til døden for Jesus skyld, for at også Jesu liv kan komme til syne i vores dødelige krop. Derfor virker døden i os, men livet i jer. Sådan en tekst her har jo enorm aktuel relevans rundt omkring i verden, hvor kristne bliver forfulgt. Hvor de møder modstand. Hvor de absolut ikke har nogen gode menneskelige forudsætninger for at nå andre med evangeliet. Der taler teksten jo tydeligt ind i deres situation. Men jeg tror også godt, at vi kan genkende billedet herhjemme. At det kristne arbejde er ret skrøbeligt. At det er ret sårbart. At vi er færre, end vi var. Nogle af jer, der i hvert fald har en anden alder end mig, I vil kunne huske en tid, hvor der sad flere i missionshusene og i kirkerne end i dag. Og det kristne arbejde kan virke skrøbeligt. Det kan virke svagt. Og det er sådan, Gud vil, at det skal være. Han vil faktisk, at det skal se skrøbeligt ud en gang imellem. Fordi den overvældende kraft skal være Guds og ikke vores. Det betyder jo ikke, at vi ikke må bygge store kirker. Det betyder ikke, at det ikke er godt, når vi har et godt arbejde. Det er ikke det, der er pointen. Det, der pointen er, det må ikke stå i vejen for evangeliet. Det må ikke stå i vejen for det budskab, vi har, og derfor har vi skatten i lerkar. Fordi der billedligt talt skal være nogle sprækker, som lyset kan komme ud igennem. Hvis nu vi forestiller os, vi tager igen billedet med lerkaret, at vi i stedet for havde en guldkrukke. Den er simpelthen formet af guld. Den er helt perfekt. Hvad er det så folk lægger mærke til? Så lægger de mærke til guldkrukken. De lægger mærke til den her emballage. Den er virkelig værdifuld. Men ser de indholdet? Ser de faktisk, hvad det er, der er inde i indholdet af den her krukke? Skrøbeligheden, det er på mange måder en forudsætning for at folk kan høre evangeliet. Det skal til, for at folk ser, hvad det gælder. For hvis mennesker ser på de kristne og tænker, de kristne, det er dem, der er succesfulde. Det er dem, der er moralsk overlegne. Det er dem, der er økonomisk rige. Dem, der styr på deres liv. Hvad ser de så? Så ser de, at kristendom, det er et spørgsmål om at lykkes. At jeg vil gerne være kristen, fordi de kristne, de lykkes med deres liv. Men så er det i virkeligheden en selvretfærdig kristendom, vi forkynder for dem. De har brug for at se lerkaret. For i det øjeblik, de ser lerkaret, så ser de også, hvad evangeliet egentlig går ud på. Evangeliet, det er frelse for syndere, mislykkede mennesker. Og derfor så har de brug for en gang imellem at se, at vi er syndere og mislykkede mennesker. For ellers så ser de slet ikke evangeliet. For et par år siden, der talte jeg med en af mine allerbedste venner, der ikke er kristen, om tvivl og tro. Og i rigtig mange år, der var det sådan, at der var simpelthen en blokade mellem os. Vi kunne ikke rigtig tale om kristendommen. Det stod helt stille. Indtil vi så en dag sidder uden for min lejlighed på en bænk, og så taler vi om, hvor meget tvivl egentlig fylder i mit liv. Og jeg siger, at jeg kan godt tvivle på, at Gud overhovedet eksisterer. Jeg kan tvivle på, at Bibelen er sand. Det fylder faktisk meget for mig. Og så udbryder han, Lars, jeg har altid tænkt, du var så sådan en betonfundamentalist. Sådan en stensikker betonfundamentalist. Og pludselig så åbnede det op for noget. Han begyndte faktisk at høre, hvad det var, jeg sagde, for nu kunne han genkende sig selv i mig. Det tror jeg er at vise en lille smule af lærkarets skrøbelighed. At vi inviterer mennesker ind, og så peger vi også på de ting i vores liv, vi ikke er stolte af. At ja, i vores forsamlinger, der har folk det faktisk også svært med deres ægteskaber. I vores forsamlinger, der er der mennesker, der kæmper med pornografi. I vores forsamlinger, der er der mennesker, der lyver, bliver bitre, skændes. Men det er ikke os, det drejer sig om. Vi sidder her ikke, fordi vi er moralsk overlegne mennesker. Vi sidder her, fordi vi mennesker, der har brug for Jesus. Og der er altid plads til en stor hykler, selvretfærdig synder, lovforbrydere og alt muligt andet ved siden af på bænken. Fordi vi sidder her alle sammen af noget. Ikke fordi der er nogen, der har fortjent pladsen mere end andre. Det har folk brug for at se. Og derfor så må Gud fastholde os som syndere og hjælpeløse, fordi ellers så kan folk ikke se evangeliet. Og det er selvfølgelig pinligt og træls for os, når folk skal se det. Men så kan det jo være, at de får øje på Jesus i stedet for. For det tredje, så har vi et evigt håb. Vi bliver ikke modløse, fordi vi har et evigt håb. Læg mærke til den sådan motivationsrække, Paulus han udfolder i vers 13-15. Da vi har den troens ånd, der står skrevet om, jeg troede, derfor talte jeg, så tror vi, og derfor taler vi også. For vi ved, at han, der oprejste Herren Jesus, også vil oprejse os sammen med Jesus, og lade os stå frem sammen med jer. Alting sker for jeres skyld, for at nåden kan nå til flere og flere, og dermed forøge taksigelsen til Guds ære. Der er ligesom fire led i det, han siger her. Vi tror, derfor taler vi. Troen tvinger os til at tale. Og så forventer vi en opstandelse fra de døde. Og vi har et håb om og et ønske om, at nåden skal nå til flere og flere, fordi det forøger taksigelsen til Guds ære. Og så kulminerer det i vers 16-18. Derfor bliver vi ikke modløse. For selvom vort ydre menneske går til grunde, fornyes dog vort indre menneske dag for dag. For vore lette trængsler her i tiden bringer os i overmål en evig vægt af herlighed. For vi ser ikke på det synlige, men på det usynlige. Det synlige varer jo kun en tid, det usynlige evigt. Det er i det lys, vi skal se på alle udfordringer og kampe i det kristne liv, også når det drejer sig om mission. At vi forventer en opstandelse fra de døde. Vi har et håb om, at nåden skal nå til flere og flere, fordi det forøger Guds ære. Og det har et evigt perspektiv. Det har et evigt perspektiv. Paulus, han er endda så brutal, at han kan kalde det for lette trængsler, sammenlignet med evigheden. Når vi så læser 1. og 2. Korinterbrev, så vil man se, at Paulus oplevede virkelig svære ting. Og det er jo ikke fordi, at de ikke var svære i sig selv, men sammenlignet med evigheden, så blev det til lette trængsler. Ikke fordi det ikke var svært nu, men fordi Paulus, han vidste, hvor meget det, der kommer, det vejer tungere. Det er langt større. Det er langt mere overvældende. Og det betyder, at det er værd at ofre noget for mission. Det er værd at sætte sig selv til side, både økonomisk og menneskeligt, fordi vi tør godt gå glip af noget. Vi tør godt gå igennem det her liv, uden at få alt det, vores hjerte begærer. Vi tør godt gå igennem det her liv og sige, menneskeligt set, så var mit liv ikke en kæmpe stor succes. Men der var noget, der var tungere, vigtigere, vægtigere for min tilværelse. Det var, at der venter et evigt liv. Et af de mere platte eksempler på det her, det kunne være mit vindergen. Jeg er en frygtelig dårlig taber. Jeg gik på efterskole på Sorgården. Torkel, han kan nok ikke huske det, fordi han havde ikke så meget sport. Havde du det, Torkel, da jeg gik der? I de år, hvor jeg var der, jeg havde da i hvert fald ikke til sport. Når vi spillede fodbold, vi havde en kamp mod Blokhill en gang, hvor han takler mig hårdt, og så siger, hey, hvad er du gang i? Og så vender han sig lige om, og så gør han den der, ja, vrel du bare. Og jeg var så rasende i resten af den fodboldkamp, at jeg taklede igennem, og jeg løb, og jeg sparkede, og jeg gjorde alt, hvad jeg overhovedet kunne for at vinde. Og min kone, hun synes, det er latterligt. Det er simpelthen så latterligt. Hvordan kan det være vigtigt for dig, om du vinder eller ej? For det vigtigste er, at vi hygger os. Men det er vigtigt for mig, at man vinder. Det vejer tungere, end om det gør ondt, når jeg takler igennem, og det går ud over mig selv. Der er noget, der er vigtigere. Fordi jeg har et mål om at vinde. Og så vil der være nogen, der kan forstå det, og der vil være andre, der synes, det er fuldstændig latterligt. Nogle af de mennesker, der virkelig gerne vil vinde, som jeg ikke forstår, det er maratonløbere. Og så hvis man møder dem, og de har en maratontrøje på, så spørger man, hvorfor har du løbet et maraton? Jamen, så får jeg sådan en trøje her. Og det betyder noget for dem. Det er vigtigt. Og så tør de udholde enormt stor smerte, fordi der er noget, der er vigtigere for dem. Nemlig at få den trøje. Det tror jeg langt på vej er et billede, som Bibelen trækker på. Sejrsskamlen, taler Paulus om, at vi løber et maraton. Ikke en spurt, det er et maraton. Små børn, de har en forfærdelig dårlig tidshorisont. Jeg har ikke selv børn, men jeg har nogle gode venner, der har børn, og altså, de har ingen tidshorisont overhovedet. Voksne mennesker derimod, de ved godt, at vi starter med at spise frikadellerne, inden isen kommer, fordi en halv time er ikke så lang tid. De har en tidshorisont, og det er det, vi er kaldet til i kristen forstand. Vi skal have en voksen tidshorisont. Vi skal være grebet af realitetssans, at den her verden er ikke det eneste. Vi ved godt, at der venter noget i evighed. Og det gør, at vi tør også godt kæmpe ind over målstregen i et maratonløb. For der venter et evigt håb. Og derfor så bliver Paulus ikke modløs, fordi han forventer en opstandelse fra de døde. Det er det, der er hans håb. Og derfor så tør han godt sætte sig selv til side i det her liv, fordi han har et budskab med evig betydning, og det skal mennesker møde, og så er det sådan set lige meget, hvordan han selv fremstår, hvis mennesker bare hører det. For der venter en opstandelse fra de døde, og det er det, han vejer alting med i sammenligning. Og det må det også være for os. Nu vil vi bede. Herre, vil du give os en evig horisont ind over vores missionsarbejde? Vil du vise os, at vi har et budskab, der kan føde mennesker på ny, og de har brug for at møde det budskab? Herre Jesus, vi ved, fordi dit ord siger det, at mennesker går fortabt uden dig, uanset om de hørte det eller ej. De har brug for at høre dit ord. Og Herre, giv os frimodighed og villighed til at gå med dit budskab.